นมัสการครับนมัสการอาจารย์ครับสัมมาทิฏฐิมีสองชนิดคือโลกียะและโลกุตระสำหรับโลกุตระสัมมาทิฏฐิที่ให้หมดความกำหนัดในการพบให้ถอนตัวตนเป็นการเห็นอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีและปฏินิสขานุปัสสีคำว่าวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีและปฏินิสขานุปัสสีแปลว่ายังไงโอเคฟังถูกไหมนี่เป็นที่จริงเรื่องการแบ่งสมาธิที่ออกเป็นสองก่อนโลกียะโลกุตระส่วนมากโลกียะสมาธิเราจะเน้นในการสร้างคุณค่าหรือว่าค่านิยมหรือว่าแนวความคิดอุดมคติปรัชญาชีวิตอะไรที่มันสอดคล้องตรงตามความเป็นจริงเช่นชื่อว่าทำ การกระทำมีผลหรือว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อในการเวียนว่ายได้เกิดเชื่อว่าความผูกพันระหว่างเรากับคุณพ่อคุณแม่พิเศษมีความสัมพันธ์มีน้ำหนักพิเศษเชื่อในโอปปัตติกะก็คือเชื่อว่าเทวดามีจริงเปรตมีจริงเป็นต้นสัจอุปปัตติกะเกิดทันทีก็เป็นทฤษฎีเป็นความคิดเป็นความเชื่อพื้นฐานของผู้ที่จะปฏิบัติธรรมได้ผลส่วนสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระระดับสูงก็คือการเกิดปัญญาตรัสรู้นั่นเองในบทสวดอริยมรรคมีองค์8ท่านกำลังรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ทางไปสู่ความดับทุกข์เป็นต้นทีนี้ในอานาปานสติสูตรซึ่งญาติโยมสามารถดูในหนังสือสวดมนต์ในหมวดที่กับการเกิดวิปัสสนาจะมีคำเหล่านี้เรื่องอนิจจานุปัสสีคือการรู้เห็นอนิจจังเห็นวิราคะนิโรธและปฏินิสขะอนิจจะก็ความไม่เที่ยงความเกิดดับก็ชัดเจนวิราคะวิก็คือการคลายกำหนัดคลายความอยากในสิ่งต่างๆพอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นกายใจหรือขันห้าเกิดดับไม่มีเจ้าของไม่มีแก่นสารสาระความอยากต่างๆก็คลายไปหรือสิ้นไปเพราะว่าเราจะอยากได้อะไรสักอย่างเพราะเราถือว่าสิ่งนั้นจะทำให้ตัวเราดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นสิ่งนั้นเป็นของจริงของจังพอเราเห็นว่าตัวเราที่อยากก็ไม่มีสิ่งที่อยากก็ไม่มีความหมายความอยากจึงจะคลายไปนิโรธก็คือความดับความ ความดับที่มีชื่อว่านิโรธคือไม่ใช่ว่ามีแล้วดับคือจะเป็นปัญหาทางภาษาพอเราบอกว่าเกิดนิโรธดับทุกข์เข้าใจมันเราก็เข้าใจด้วยสามัญสำนึกต้องมีทุกข์แล้วดับทุกข์แล้วดับแต่ในจิตใจของผู้ถึงขั้นนี้การไม่มีทุกข์เกิดขึ้นก็เรียกว่านิโรธเหมือนกันแต่จะใช้คำว่าดับก็ไม่ใช่แต่มันภาษาไทยไม่มีแต่นิโรธมีความหมายทั้งความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปและความทุกข์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นนิโรธปฏินิสขะปฏินิสขะคือขึ้นให้แล้วก็กายใจเราก็ยืมของธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวเมื่อเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วสิ่งต่างๆที่เราเคยยืมมาแล้วก็ลืมว่ายืมมาเหมือนกับคนยืมหนังสือเพื่อนมาอ่านอยู่ไปอยู่มาลืมว่าเป็นของเพื่อนกลายเป็นของเราไปเราก็ไปที่บ้านเพื่อนถ้าเป็นสิ่งของต่างๆเนี่ยเผื่อไม่มีวันจะขโมยของเราไปแน่นอนแต่ทำไมหนังสือเนี่ยคนเอาไปแล้วก็ลืมเป็นปีเป็นเมืองหนังสือมันเป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าเราเอารูปเวทนาสัญญาสังขารเอาอะไรต่างๆเอาดินน้ำลมไฟของธรรมชาติเอามาใช้ชั่วคราวลืมว่าเป็นของธรรมชาติกลายเป็นเจ้าของมันแล้วก็เกิดปัญญาวิปัสสนาโอ้ไม่ใช่ของแล้วก็คืนให้ธรรมชาติโอ้เป็นปฏินิสขะสิ่งต่างๆที่เคยยึดมั่นถือมั่นมันเป็นของเราคืนให้ธรรมชาติเป็นปฏินิสขะท่านก็มีก่อนนี้ก็คือความหมายของศัพท์เหล่านี้ครับธรรมสการสิทธิ์พอทราบว่าถ้าเราชอบเรื่องสวยงามการปฏิบัติอสุภกรรมฐานจะช่วยลดกิเลสทางด้านนี้ได้แต่ถ้าติดสุขเป็นสุขเล็กๆน้อยๆที่พระอาจารย์พูดไว้ก่อนหน้าไม่ทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไรไม่ในการแก้ไขนิวรณ์ข้อนี้อสุภกรรมฐานใช้ในกรณีนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะกราบนมัสการ อสุภกรรมฐานเรามักจะใช้ในกรณีที่ยึดติดในกายความสวยงามของกายคือกำหนดกายสิ่งที่กำหนดเราเรียกว่าเป็นนิมิตคือเครื่องหมายคือเราไม่มองไม่เห็นกายอย่างสมบูรณ์เราเลือกรับรู้เลือกสังเกตเลือกจำไว้เฉพาะบางส่วนของกายที่ถูกใจเรานั้นเมื่อเราเห็นกายของใครกายของเพศตรงข้ามเป็นต้นเรียกว่าเราเห็นนิมิตของกายไม่เห็นกายมันลงนิมิตคำว่านิมิตมีหลายในหนึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนาซึ่งจะเป็นรูปจะเป็นเสียงจะเป็นกลิ่นจะเป็นรสได้ทั้งนั้นแต่เป็นแค่สัญญาว่ารูปสัญญาว่าเสียงสัญญาว่ากลิ่นที่จริงเกิดจากใต้สำนึกเกิดจากจิตใจตัวเองจิตใจปรุงแต่งโดยเราไม่ตั้งใจก็เป็นนิมิตภายในแต่นิมิตสมาธินิมิตก็มีนั่นก็คือถ้าเราเจริญอานาปานสติถึงจุดหนึ่งมันมักจะมีอาการ บางอย่างเกิดขึ้นซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันสำหรับคนบางคนเป็นรูปเหมือนเป็นพระจันทร์เป็นพระอาทิตย์เป็นแสงสว่างเป็นความรู้สึกบางอย่างเป็นเรื่องสัญญาเหมือนกันแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นทดแทนลมหายใจแล้วว่าจะเป็นประตูไปสู่ความสงบแน่วแน่ได้และนักปฏิบัติส่วนใหญ่พอจิตใจสงบแล้วมันจะมีอาการละเอียดอ่อนมากเกิดขึ้นเป็นส่วนของสัญญาเรียกว่าสมาธินิมิตแล้วนั่นจะเป็นพาหนะที่จะนำไปสู่ความสงบแน่วแน่ได้เนี่ยซึ่งนิมิตก็ใช้หลายกรณีเหมือนกันมีนิมิตเกิดขึ้นในระหว่างการทำสมาธิเกิดจากใต้สำนึกเป็นนิมิตที่เกิดขึ้นเป็นผลของการทำสมาธิเรียกว่าสมาธินิมิตเป็นสัญญาเรียกว่าเป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของตัวจิตใจผู้ภาวนาซึ่งเราสามารถกำหนดได้ในการมองนอกตัวเราเมื่อเลือกข้อมูลบางอย่างแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาให้เห็นว่าสิ่งปรุงแต่งนั้นคือตรวจความจริงเช่นมองเพศตรงข้ามรับรู้สังเกตสงสัยสนใจใส่ใจเฉพาะส่วนที่ตอบสนองความต้องการเรียกว่าอยู่กับนิมิตสุภนิมิตเราจึงใช้อสุภนิมิตแก้ให้จิตใจกลับมาสู่ทางสายกลางยอมรับในความจริงทั้งสองหรือทั้งสามมิติคือกายของเราบางส่วนชวนพอใจบางส่วนชวนไม่พอใจบางส่วนชวนให้รู้สึกเฉยๆนั้นจะรู้ตามความเป็นจริงของกายที่ต้องบังคับให้จิตใจคิดในสิ่งไม่สวยไม่งามไม่แก่นี่ก็เป็นทั้งหมดตึงเรื่องของนิมิตที่อาตมาอธิบายเรื่องการทำสมาธิคือได้ยกข้อสังเกตว่าจิตใจของเราถ้าเผลอแล้วว่าไม่คอยอยู่กับลมหายใจอันนั้นก็เพราะว่านอกเนื้อจากเนื้อหาที่คิดหรือที่จินตนาการมีความดึงดูดอยู่ในตัวมันแล้วสิ่งที่เป็นเครื่องล่อที่เราอาจจะมองข้ามก็คือความรู้สึกเพลินความรู้สึกสุขสบายที่เกิดขึ้นจากความคิดจากอารมณ์จากจินตนาการนั้นถ้าเราไม่ปล่อยความยึดติดในความสุขนั้นพอเราปล่อยเรื่องราวนั้นไปจะไม่คิดเรื่องนั้นอีกแต่ว่าจิตใจก็ยังต้องการความสุขจากการเผลอนั้นการรู้เท่าทันแล้วการยอมเสียสละด้วยตั้งอกตั้งใจว่าจะสร้างในกรรมบารมีแทนก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งคือมันก็ต้องหลอกจิตมันไม่ใช่หลอกแต่ว่าต้องมีต้องฉลาดในการพูดกับตัวเองนี่ถ้าเราเคยได้ความสุขจากการคิดโน่นคิดนี่แล้วบอกว่าไม่เอาละมันรู้สึกขาดทุนใช่ไหมมันจิตใจก็จะฝืนต่อด้านนั้นต้องบอกจิตใจว่ามันไม่ใช่ว่าขาดทุนนะมันได้นะความสุขนี้มันความสุขคุณภาพน้อยความสุขเล็กนิดเดียวแต่เราสิ่งที่ได้ทดแทนก็คือเนกขัมมบารมีอู้ได้บารมีได้สะสมสังสมบารมีนะสบายใจได้ ได้กำไรไม่ใช่ขาดทุนนั้นเดียวกันต้องการให้สังเกตด้วยว่าจิตใจมีสติอยู่กับลมหายใจเมื่อไหร่มีความสุขทันที ต้องกำหนดความสุขของการมีสติไม่ใช่ความสุขแบบหลงไหลแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามกฎใต้ตัวของธรรมชาติในเมื่อจิตใจเราเป็นกุศลจิตใจมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรเผากิเลสจิตใจรู้สึกดีมีความสุขท่านเรียกว่าปราโมทย์มีความรู้สึกว่าปราโมทย์การทำสมาธิทุกวิธีเดี๋ยวเรียกว่าสมถะแล้วจะให้ชื่อว่าวิปัสสนาอะไรแล้วแต่มันจุดบรรจบต้องทำให้เกิดความรู้สึกปราโมทย์พอปราโมทย์เข้มข้นมันจะกลายเป็นปิติปิติก็กลายเป็นสุขสุขเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นปัจจัยให้เกิดยถาพุทธญาณทัศนะความรู้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งนำไปสู่การปล่อยวางพวกวิราคะเป็นตนนั้นพระพุทธองค์ทรงย้ำอยู่เสมอว่าอย่าพึงกลัวความสุขที่เกิดขึ้นจากกุศลอย่ากลัวความสุขที่เกิดขึ้นในสมาธิไม่เป็นผิดเป็นภัยเพียงแต่ว่ารู้เท่าทันนั่นเอง แต่ถ้ากลัวความสุขไม่ต้องไม่อยากจะสุขกลัวจะติดอันนี้มันเกินไปเพราะคนเรานี่ก็มันก็ติดสุขอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าไม่ติดสุขในสมาธิจะไม่ติดสุขเลยถ้าไม่ติดสุขในสมาธิก็จะติดสุขที่อื่นแต่ให้เราเสวยสุขนะเสวยสุขแต่ไม่ติดสุขก็เป็นยังไงเสวยสุขนี้ไม่เป็นปัญหาท่านในตอบเรื่องนี้ยาวแล้วก็ออกนอกเรื่องบ้างแต่ที่อยากจะย้ำหรือทบทวนก็คือเมื่อจะเสียสละความสุขถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขที่มีข้อบกพร่องที่ที่ไม่ค่อยจะดีเราต้องโยนิโสมนสิการก็ต้องคิดในทางที่รู้สึกว่าได้กำไรแต่มาก็แนะนำว่าให้รู้สึกว่าได้ในกรรมบารมีเป็นกำไรแทนสองพยายามสังเกตความสุขและเสวยความสุขที่เกิดขึ้นจากการมีสติรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเพราะถ้าเรารู้สึกอยู่กับลมหายใจมีความสุขก็ไม่ต้องบังคับพุทธศาสนาพูดถึงเรื่อง time และ space ได้ยังไงบ้างเจ้าค่ะเรื่อง time and space พุทธศาสนาบอกว่าtime มีน้อยก็พึ่งจะบอกว่าชีวิตเราสั้นชีวิตเรามีจำกัดไม่รู้จะอยู่ได้อีกสักกี่ปีหรือกี่เดือนกี่วันกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วินาทีกี่ลมหายใจท่านอาตมาพยายามคำนึงถึงความจริงว่าเวลามันหมดไปหมดไปหมดไปอย่าให้มันหมดไปอย่างเปล่าประโยชน์ใช้เวลาอย่าให้เวลาใช้เราเรื่อง space สถานที่ก็ไม่มีทฤษฎีกล่าวถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับเนื้อที่พระพุทธองค์เคยจัดไว้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเข้าถึงทรงทราบเหมือนต้นใบไม้ในป่าและสิ่งที่พุทธองค์นำมาสั่งสอนมีนิดเดียวเหมือนใบไม้ในกำมือในกำประหัตของพระพุทธองค์แต่ในเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับเวลากับเนื้อที่เนี่ยถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบทรงเข้าใจท่านก็ไม่ได้นำมาสอนเพราะว่าไม่จำเป็นในการพ้นทุกข์อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อคิดสองสามข้อข้อหนึ่งก็คือทุกวันนี้อ่านเรื่องดาวหรือดาราศาสตร์หรือว่าความระยะทางจากโลกนี้ไปดาวนั่นดาวนี้มันเป็นล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านlight years อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคิดไม่ออกแล้วเท่าที่ทราบในศาสนาอื่นในวัฒนธรรมอื่นหน้านี้ก็ไม่มีไม่เลขสูงสูงอย่างนี้ที่มี000000แต่ในพุทธศาสนามีอันนี้ก็เป็นจะมีความหมายหรือความจำเป็นความสำคัญอะไรก็ฝากไว้คิดเป็นแต่เราเรื่องกับเรื่องการเรื่องอะไรคืออย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามทุกวันนี้คนอเมริกันเกือบครึ่งหนึ่งก็เชื่อว่าโลกนี้มีอายุแค่ 5,000 ปีเองปฏิเสธเรื่องไดโนเสาร์เรื่องวิวัฒนาการหรืออะไรก็บอกว่าไม่ใช่คำพิพายเปิ้ลบอกว่าโลกนี้เกิดเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นหมายเลขยาวๆที่ว่าเป็นกับเป็นกันเป็นมันจะไม่มีเพราะว่าในความเข้าใจของศาสนาเหล่านี้อายุของโลกนี่สั้นมาก นั้นจินตนาการของพุทธในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อที่เวลานี่จะต่างกันมากแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่พระพุทธองค์เคยพูดถึงโลกมนุษย์นี้ว่าดูเหมือนลูกมะขามป้อมแสดงว่าพระพุทธเจ้าต้องเคยขึ้นในอวกาศสิจึงจะรู้ลักษณะของโลกมนุษย์ว่ามันกลมๆเหมือนมะขามป้อมดังนั้นพุทธเจ้าก็คงจะรู้พวกเลยแต่ว่าไม่สอนเท่านั้นเรื่องนี้ยังคิดไม่ออกเดี๋ยวอาจจะมีข้อคิดเพิ่มเติมทีหลังในกรณีที่เราได้รู้เห็นเพื่อนทำผิดศีลและไม่ห้ามปรามเช่นเพื่อนขอยืมเอกสารของเราไปส่งบริษัทเพราะของตัวเองยังไม่เรียบร้อยเพื่อนหยิบของบริษัทเป็นของตัวเองเป็นต้นเราผิดศีลไปถ้าด้วยหรือเปล่าเจ้าค่ะเราควรทำยังไงไม่ให้เพื่อนโกรธเสียหน้าเจ้าค่ะก็ถ้าเป็นเพื่อนฮะเราไม่เอาความโกรธเป็นหลักตัดสินจริงอยู่เราไม่ต้องการให้เพื่อนโกรธนะก็ถ้าเลี่ยงได้ก็ดีแต่ในบางครั้งบางคราวต้องยอมให้เพื่อนโกรธเราถ้าเราจะทำหน้าที่ของเพื่อนที่ดีถ้าเรามีเงื่อนไขว่าจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์จะช่วยตักเตือนเพื่อนจะช่วยเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนเฉพาะในเรื่องที่ให้คำแนะนำแล้วให้คำปรึกษาแล้วเพื่อนจะไม่โกรธก็คงเป็นเพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรกับเขาไม่ได้นั้นเพื่อนที่ดีหรืออาจารย์ที่ดีก็ยอมให้เพื่อนหรือลูกน้องหรือลูกศิษย์โกรธเป็นบางครั้งบางคราวเพราะเห็นว่าในระยะยาวเป็นประโยชน์ในความ เวลาเราทำความผิดไม่มีใครอยากจะยอมรับว่าตัวเองทำความผิดเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามอธิบายให้กับตัวเองและคนอื่นว่าไม่ผิดอย่างเช่นแม้ทุกคนก็ทำอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าผิดเล็กน้อยก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรคือจะพยายามหาข้ออ้าง ที่จะลดความรู้สึกมีความผิดอยู่ในใจถ้าเรารู้เห็นไม่พูดเลยเขาอาจจะเอาตัวเราเป็นที่อ้างเอาพี่เขาก็เห็นอยู่เรื่อยเขาไม่เคยเห็นอะไรเขาเป็นคนเข้าวัดด้วยฮะถ้าผิดจริงเขาก็น่าจะบอกเพราะว่าเขาเป็นคนดีแต่ไม่เห็นเขาบอกเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะผิดอะไรใช่ไหมคนเหล่านี้มันฉลาดมากฮะมันจะมีข้ออ้างอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นอาตมาว่าเราต้องบอกหรือว่าต้องให้แต่ว่ามันอยู่ที่เราเลือกกาลเทศะที่เหมาะสมแล้วเราเตรียมคำพูดที่เหมาะสมแล้วอีกข้อหนึ่งต้องระวังเรื่องนำเสียงด้วยบางคนก็ควบคุมสำรวมสิ่งที่พูดแต่ไม่มีสติกับนำเสียงที่ออกมาบางทีนำเสียงจะมีน้ำหนักมากกว่าเนื้อหาที่พูดด้วยซ้ำไปนั้นเราอย่างน้อยเราก็ให้เขาทราบว่าเราเห็นแล้วเราก็ไม่สบายใจเราก็กลัวเขาเป็นบาปกลัวเขาถูกจับกลัวอะไรก็แล้วแต่แค่พูดให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นแต่เราเป็นห่วงว่าเขากำลังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นเขาจะต้องรับผลกรรมต่อไปการดับขันปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั้นขันสุดท้ายที่ดับลงคืออะไรและมีความหมายอย่างไรหรือไม่ครับ เรื่องการแบ่งแยกขันห้านั้นก็เพื่อได้พิจารณาเพื่อได้เห็นความเกิดดับได้ง่ายขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพร้อมกันมันไม่ได้ดับตามลำดับ ฉะนั้นเราก็พูดไม่ได้ว่าขันสุดท้ายที่ดับลงคืออะไรเพราะว่าดับพร้อมกันทั้งห้ามีคำว่าศีลบริสุทธิ์หมายความว่าอย่างไรเจ้าค่ะคำนี้จะใช้ด้วยความหมายต่างๆแล้วแต่บริบทแล้วแต่เหตุการณ์ถ้าใช้ทั่วไปโอคนเนศีลบริสุทธิ์ก็มักจะหมายถึงว่ารักษาศีลที่สมาทานไว้อย่างครบถ้วนไม่ผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวสมทานศีลห้าก็รักษาศีลห้าได้ทุกข้อสมทานศีลแปดก็ไม่ผิดพลาดแม้แต่ข้อเดียวเป็นต้นแต่เมื่อวานนี้อาตมาก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้บ้างแล้วก็ขอทบทวนว่าเอกลักษณ์ของศีลในพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นไม่ใช่บทบัญญัติไม่ใช่ข้อห้ามจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของพระพุทธเจ้าเราไม่มีระบบล่อโดยรางวัลคือสวรรค์หรือว่าคู่โดยโทษคือนรกศีลต้องอยู่ในบริบทของไตรสิกขานั้นศีลต้องมี สมาธิและปัญญาสนับสนุนและต้องเป็นไปเพื่อสมาธิและปัญญาฉะนั้นข้อสำคัญก็คือศีลการสมาทานศีลต้องเกิดจากความสมัครใจเพราะต้องการจะฝึกพฤติกรรมของตัวเองใช้สิกขาบทต่างๆเป็นเครื่องฝึกหรือว่าเป็นบทสิกขาเป็นสิกขาบทเพราะต้องการจะเจริญในมรรคดังพระพุทธองค์จึงย้ำว่าถ้ารักษาศีลโดยเจตนาอิงตัณหาหรือทิฏฐิศีลจะปกพร่องศีลจะไม่บริสุทธิ์ศีลจะไม่นำไปสู่สมาธิและปัญญาศีลที่ยึดติดด้วยตัณหาก็รักษาเพราะอยากได้อะไรสักอย่างจะอยากได้หน้าอยากมีหน้านี้มีตาในสังคมอยากให้คนเคารพนับถือหรือว่าอยากขึ้นสวรรค์เป็นผลเป็นอานิสงส์หรือว่ากลัวตกนรกหรือว่ากลัวติดคุกติดตารางกลัวคนอื่นดูถูกดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้ในระบบศีลธรรมทั่วไปเจตนาเหล่านี้ก็เป็นเรื่องธรรมดารักษาศีลด้วยความงมงายและด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นผลก็คือคนอยู่ในกรอบของศีลคือไม่เปียกเปียนใครไม่เปียกเปียนตัวเองก็จริงแต่ภายในเนี่ยผลที่ต้องการอานิสงส์ที่ต้องการที่จะนำไปสู่การพัฒนาทั้งจิตใจและปัญญาจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นเราถือว่าไม่บริสุทธิ์ถ้าเกิดทิฏฐิขึ้นมาทิฏฐิก็ถือว่าคนเราบริสุทธิ์เพราะศีลถือว่ายิ่งเคร่งยิ่งบริสุทธิ์ถ้าอาบน้ำน้ำน้อยขันเดียวนี่จะบริสุทธิ์ก็ใช้ทั้งขันทั้งถังอะไรอย่างนี้หรือว่าเดินเท้าเปล่านี่จะบริสุทธิ์กว่าใช้รองเท้าอะไรคืออย่างการมีทฤษฎีต่างๆที่ให้เข้าใจว่าคนเราบริสุทธิ์เพราะศีลอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ศีลเราไม่บริสุทธิ์เหมือนกันข้อสุดท้ายที่กล่าวถึงเมื่อวานนี้ถ้าถือว่าเราสูงกว่าเราดีกว่าคนอื่นที่ไม่รักษาศีลทำให้เป็นอัตตาตัวตนเปิดก็เป็นมนทินในศีลของพระก็จะมีสำนวนเทียบศีลเหมือนผ้าในว่ามันศีลมันก็ขาดหนึ่งเรียกว่าผิดศีลทีเดียวเรียกว่าทะลุก็ไม่ขาดทีเดียวมันแต่มันทะลุแล้วไม่อย่างนั้นก็ต่างพรอยคือไม่ค่อยจะริบร้อยนั้นศีลบริสุทธิ์คือไม่ขาดไม่ทะลุไม่ต่างพรอยที่ท่านอยากทราบขอให้ท่านเล่าเกี่ยวกับการปฏิบัติตนปฏิบัติทนชมท่านต่อบิดามารดาของท่านแนวทางพุทธศาสนาเพื่อเป็นแบบแยกฮะแบบอย่างให้ที่ท่านให้อาตมาก็คงอาตมาว่าคนที่นั่งฟังที่นี่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติคุณพ่อคุณแม่มากกว่าอาตมาเยอะเลยฮะอาตมาก็ไม่อยากจะ ป็นแบบอย่างกับใครอาตมาก็ทำออกจากบ้านตั้งแต่อายุ17ปีตอนวัยรุ่นเนี่ยทะเลาะกับพ่อแม่ตลอดไม่ค่อยได้ทำให้พ่อแม่มีความสุขเท่าไหร่มีบางเล็กน้อยแต่ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ตอนออกจากบ้านแล้วไปอยู่อินเดียนานก็ได้ทบทวนตัวเองแล้วได้เกิดความเข้าใจความซาบซึ้งในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ตอนกลับไปอังกฤษหลังจากหายไป2ปีก็พยายามแต่ก็อยู่ไม่นานเหมือนกันอยู่แต่ก็มีบางอย่างที่ทำให้พ่อแม่มีความสุขบ้างอย่างเช่นหนึ่งก็คือการที่อาตมาอยากจะพิสูจน์ให้โยมพ่อรู้ว่าถ้าเราออกบวชแต่ว่าเราไม่ทำงานเราไม่เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่เพราะเราขี้เกียจขี้คร้านถ้าเราจะหาเงินหาทองมันก็หาได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ต้องการนานาธรรมาอยู่ที่บ้านได้เดือนกว่าก็เลยบอกว่าจะไปหาเงินหาทองพอไปที่ไหนอาตมาบอกว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์พ่อก็บอกว่าจะไปยังไงในว่าไม่มีสตางค์บอกว่าจะฮิตชายอย่างที่เคยทำ แล้วบอกทางบ้านก็บอกว่าจะไปก็อย่าไปนานนะเพราะว่าเดือนตุลาพี่สาวจะแต่งงานต้องกลับมาทันนะบอกว่าได้นะสักไม่ถึง2เดือนก็เลยออกไปปลุกรถจากบ้านเข้าไปเบลเจียมเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ที่นี่จะไปทำงานที่ไหนในสวิตเซอร์แลนด์ไม่รู้เหมือนกันแต่ระหว่างการเดินทางเคยมีเพื่อนบอกว่าที่อเมริกานี่เก็บผลไม้ในฟาร์มเนี่ยเงินเดือนดีก็เลยอันนี้คือเป้าหมายก็ไปถึงโลซานไปก็ไปนั่งในสถานีรถไฟในโลซานแล้วก็บอกตัวเองว่าต้องใช้สมาธินั่งหลับตาแล้วก็ลืมตาแล้วมันจะมองคนไหนที่รู้สึกว่าใจดีจะขอความช่วยเหลือก็เลยนั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นสักระยะหนึ่งลืมตามองเห็นผู้ชายคนหนึ่งมีความรู้สึกที่ดีก็เลยเดินไปหาเขาถามเขาว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเขาบอกว่าได้บอกว่ากำลังหาที่ทำงานอยากจะทำงานในฟาร์มเขาบอกว่าได้ไปกับผมก็ได้คืนนี้ค้างที่บ้านผมพรุ่งนี้ผมจะส่งไปที่ฟาร์มก็เลยได้สมประสงค์แล้วปรากฏว่าคนนี้กำลังอารมณ์ดีเพราะเขาพึ่งยาจากภรรยาเสร็จสิ้นวันนั้นพึ่งมาจากที่อำเภอแล้วที่จังหวัดก็เลยพาไปทานข้าวแล้วก็ไป ปาร์ตี้กันคือนะพรุ่งนี้เช้าสมไปทำงานอาตมาก็เลยทำงานทำจากนั้นทำงานหนักเหมือนกันทำงานในฟาร์มวันหนึ่ง10ชั่วโมงทำงานชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเต็มที่เหมือนกันสุดท้ายก็กลับบ้านหายไปไม่ถึง2เดือนกลับมาก็มีเงินติดตัวไป400กว่าปาวด์ซึ่งในสมัยนั้น30กว่าปีที่แล้วก็ถือว่าใช้ได้รู้สึกยมพ่อประทับใจว่าลูกตั้งบอกว่าตั้งใจจะทำงานหาเงินแล้วก็รักษาสัจจะได้ ก็ไม่ถึงก็เป็นการปรนิบัติคุณพ่อแต่ว่ามันเป็นตั้งใจจะให้คุณพ่อภูมิใจว่าลูกชายทำงานได้และถ้าจะออกปวดไปอยู่ในป่าไม่ทำงานไม่ใช่เพราะหนีจากโลกไม่ใช่ว่าสู้ไม่ไหวถ้าจะอยู่ก็อยู่ได้แต่ไม่อยากอยู่มากกว่าแล้วก็หลังจากนั้นไปทำงานกับพ่อพ่อไม่มีโรงงานเล็กๆก็เป็นลูกน้องของพ่อสักเดือนสองเดือนก็ว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายกับพ่อพอสมควรแต่นอกจากนั้นก็ไม่มีโอกาสทำอะไรมากอายุ20ก็มาเมืองไทยก็พยายามติดต่อสองข่าวและต่อมาก็มีโอกาสจัดให้ยอมพ่อยอมแม่ได้มาเยี่ยมเมืองไทยแล้วก็ได้มีญาติโยมช่วยดูแลให้ความสุขกับท่านเท่าที่เป็นได้แล้วตอน และตอนมีโอกาสก็ไปเยี่ยมที่บ้านด้วยก็ช่วยแบบเป็นพระนี่แหละก็คืออุทิศส่วนกุศลจากการประพฤติปฏิบัติให้ท่านแผ่เมตตาให้ท่านอันนี้ก็ตามรูปแบบของสมณะในพระพุทธศาสนาอาตมาอยากโยมเล่าสู่กันฟังนี้มันจะมีอะไรมันน่าประทับใจกว่านี้เยอะบางคนนะอายุถึง80ก็ยังปรนิบัติคุณแม่ทุกวันเนี่ยบางครั้งเห็นผู้ชายที่มีโอกาสได้ถือบาตรให้พระต้อนรับอาหารนึกอิจฉาเล็กๆแต่ในใจก็อนุโมทนาแอบคิดว่า ท่านที่เกิดครั้งหน้าจะขอเกิดเป็นผู้ชายจะไม่ถือบาตรให้พระแต่จะขอบวชเลยเจ้าค่ะคิดอย่างนี้เป็นกิเลสหรือไม่เจ้าค่ะเกิดเป็นผู้ชายต้องสร้างเหตุปัจจัยยังไงเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณโอ้ยไม่ต้องเป็นผู้ชายดีกว่าเด้ไม่ต้องเป็นอะไรหรอกให้มันจบชาตินี้แล้วกันเด้เด้คือพระพุทธศาสนาของเราก็ย้ำว่าเรื่องศักยภาพในการบรรลุธรรมไม่มีความแตกต่างกันผู้ชายผู้หญิงถ้าผู้ชายได้เปรียบบ้างก็จะเป็นเรื่องสังคมความเป็นอยู่ในสังคมหรือเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรบางแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราพัฒนาสังคมทุกวิธีสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติของผู้หญิงที่เป็นเงื่อนไขทางสังคมเราก็สามารถลดน้อยลงได้ตอนกระทั่งแถบจะไม่มีความแตกต่างกันอันในการภาวนาก็ยังไม่อยากจะสำคัญมันหมายในการเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงถ้า ในอนาคตเราก็ต้องการจะพัฒนาสถาบันนักบวชหญิงให้ดีขึ้นแต่ที่จริงแล้วสถาบันแม่ชีทุกวันนี้ดีกว่าสมัยก่อนเยอะเลยดีขึ้นมากอันนี้สำนักปฏิบัติแม่ชีก็พุทธขึ้นมาทั่วๆไป ก็เป็นที่รู้กันว่าบางท่านต้องการให้ฟื้นฟูสถาบันภิกษุณีแต่นี่ก็เป็นเรื่องยากแต่ถึงแม้ว่าทางฝ่ายเถรวาทเราไม่ยอมรับในเรื่องการฟื้นฟูสถาบันภิกษุณีก็ตามเราก็ยังควรจะสนับสนุนสถาบันนักบวชหญิงในรูปแบบอื่น ที่เป็นที่ยอมรับกันได้โดยเน้นที่การสร้างสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตของนักบวชที่เอื้อที่สุดต่อการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่ธรรม ถ้าเราประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ก็ เรื่องเป็นผู้ชายผู้หญิงก็จะแทบจะไม่มีความหมายกันถ้ากิเลสไม่ใช่ของเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราถือว่าเป็นการคิดผิดแล้วทำไมเราจึงต้องชำระกิเลสด้วยค่ะขอท่านอาจารย์ช่วยเมตตาอธิบายมันที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ถึงว่าไม่ใช่อยู่ในไม่ใช่ของตายตัวของไม่ได้อยู่ในเนื้อแท้ของชีวิตท่านเรียกว่าเป็นอคันตุกะมันเป็นสิ่งที่จรเข้ามาแต่ดังการถ้าเรามองเห็นว่าจิตใจอย่างเช่นจิตใจมีบาปเดิมหรือจิตใจเป็นของสกปรกจิตใจเป็นของเศร้าหมองโดยธรรมชาติเราจะไปชำระทำไมถ้าธรรมชาติเป็นอย่างนี้ธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติจะพยายามเปลี่ยนจะพยายามปรับปรุงแก้ไขก็เป็นการเสียเวลาเปล่าๆแต่ในเมื่อกิเลสเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพิ่มมากขึ้นลดน้อยลงตามการกระทำในปัจจุบันและเมื่อความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหามีจริงเราก็ควรจะชำระกิเลสแต่อันที่อะไรก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยมันก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบของเราใช่ไหมก็เป็นความจริงสองระดับความจริงระดับสมุติความจริงระดับวิมุตติหรือปรมัตถ์อย่างเช่นเราถือว่าเนี่ยไม่มีอัตตาตัวตนนะไม่มีชยสาโลมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปถ้าขึ้นบนธรรมาเทศอย่างนี้คนก็สาธุลึกซึ้งมากแต่อาตมา ไปสวรรณภูมิไปเดินทางดังประเทศเขาขอพาสปอร์ตบอกว่าไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องไม่จริงหรอกมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปก็คงไม่ให้ออกนอกประเทศหรอกเพราะนั้นก็ต้องรู้จักกาลเทศะนั้นในระดับสูงในกิเลสไม่มีเจ้าของแต่ในระดับสมุติมีถ้าเราทำผิดเราไปเปลี่ยนเขาไปขโมยของเขาแล้วก็ติดคุกติดตารางเหมือนกันแต่เราต้องคอยปรับตัวเรากำลังทำงานอยู่เรากำลังปฏิบัติอยู่ในความจริงระดับไหนทีนี้เรื่องอะไรๆไม่ใช่ของเราคือก็เราเทียบได้ด้วยว่าเราไปพักบ้านเพื่อนเขาให้เข้าใจดีเขามีน้ำใจเขาใช้บ้านเขาของในบ้านเนี่ยไม่ใช่ของเราสักอย่างแต่เราที่ระมัดระวังมากกว่าเป็นของเราด้วยซ้ำไปใช่ไหมถ้าทำของเรานี่ทำอะไรตกแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นของเพื่อนนะโอ้อายเสียใจนั้นก็การที่ว่าอะไรไม่ใช่คงเรานี่ไม่ได้หมายความว่าเพราะฉะนั้นแล้วปล่อยปละละเลยอะไรๆก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นมันจะมีเปลี่ยนบรรยากาศท่านอาจารย์เคยได้กรุณาให้เกรดการจำขอช่วยทบทวนอีกครั้งด้วยเรื่องนี้เรื่องใหญ่แต่เราให้ขอคิดสั้นๆ มีหลายวิธีที่จะพัฒนาความจำได้ไม่ยากส่วนมากหลักการใหญ่ก็คือเราท่องตารางอะไรสักอย่างที่ท่องง่ายที่ผมเป็นเรื่องที่อยู่ในสมองเราแล้วแล้วสิ่งที่ต้องการจะจำไว้เราก็ผูกไว้กับตารางยกตัวอย่างห้องนอนหรือบ้านของตัวเองนึกเหมือนกับเราเดินเข้าบ้านเดินเข้าห้องรับแขกเข้าห้องห้องครัวขึ้นไปที่ห้องน้ำห้องนอนแล้วก็จัดสิ่งที่เราจะเห็นเป็นจุดๆไปจุดที่หนึ่งพอเดินเข้าบ้านเราเห็นอะไรจุดที่สองมีอะไรไม่ไรคือสัก20 ข้อเมื่อเรามีอะไรที่จะต้องจำสัก20 อย่างเราก็พยายามนึกภาพที่ของสิ่งที่ต้องการจะจำแล้วไปเชื่อมกับข้อที่1ในตารางเราสมมติว่าเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรนะนี่ก็ความสิ่งที่ต้องฝึกแต่สิ่งที่จะยากในเบื้องต้นที่ไม่เคยทำคือการสร้างภาพสร้างจุดสิ่งที่เชื่อม2 อย่างหลักการหรือว่าเคล็ดลับอย่างหนึ่งคืออย่าให้มันเป็นเรื่องที่ง่ายเกินไปที่จะเป็นไปได้ในชีวิตจริงส่วนเราก็ต้องไปจ่ายตลาดจะไปซื้อแอปเปิ้ลหน่อยนะฮะข้อที่หนึ่งเดินเข้าไปในบ้านก็เห็นเก้าอี้ฮะถ้าเราหนึ่งข้อที่หนึ่งก็เอาแอปเปิ้ลวางไว้บนเก้าอี้เนี่ยจำไม่ได้หรอกจะต้องเป็นอะไรที่มันแปลกที่ผมเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงมันจึงจะติดอยู่ในสมองแล้วถ้าเราใช้สีใช้กลิ่นใช้ไลน์เพิ่มเข้าไปแล้วยิ่งจะจำง่ายแล้วก็ทำอะไรให้มันใหญ่กว่าของจริงหรือเล็กกว่าของจริงใช้จินตนาการสร้างภาพที่แปลกๆพอข้อที่หนึ่งแอปเปิ้ลข้อที่สองผักสดอะไรแล้วก็ผูกไว้กับที่ต่างๆในบ้านเสร็จแล้วเมื่อจะไปจ่ายของเนี่ยเราก็นึกเข้าไปที่บ้านสิ่งแรกตู้เสื้อผ้าหรือว่าเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้คืออะไรโอ้แอปเปิ้ลข้อที่สองก็คือตู้เสื้อผ้าโอ้นั่นก็เป็นผักสดนั่นแหละเราก็จะจำได้ง่ายอันนี้ก็วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีที่อาตมาใช้ง่ายๆสำหรับมีก็ไม่กี่ข้อก็เอา1 2 3 4 5และอาตมา1คือกันเนี่ยปืน2 2คือชู3 tree 4 door 5 hive นั้นเราจะท่องอะไรง่ายๆ4 5ข้อก็ข้อที่1ก็พยายามนึกภาพว่าเชื่อมสิ่งนั้นไว้กับโยงไว้กับปืนข้อที่สองกับชูกับรองเท้าพอเราจะคิดข้อที่หนึ่งปืนคืออะไรสองรองเท้าคืออะไรสามต้นไม้คืออะไรมันจะจำได้ วิธีที่พิสดารกว่านี้แล้วก็มีที่พวกแชมป์โลกเขาใช้กันไม่มีแชมป์โลกนะเขามีโอลิมปิกถึง2-3 ปีส่วนมากจะมันยาวเกินไปเอาไว้นั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ต้องสอนเป็นวิชาเลยครับแต่ใครสนใจก็ไปหาข้อมูลในเว็บก็ได้หนังสือก็มีแต่วิธีการต่างๆที่จะง่ายๆหรือพิสดารคือเอาตารางเอาสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่คิดได้ทันทีไม่ต้องใช้สมองให้อะไรผูกไว้กับข้อมูลใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยC คนที่ชอบบ่นว่าความจำไม่ดีนะมันเพราะไม่เคยเอาใจใส่พัฒนาความจำมากกว่าถ้าไม่ฝึกความจำมันจะดียังไงมันไม่เคยออกกำลังกายไปหาว่ากายนี้ไม่แข็งแรงไม่ฟิตไม่ฟิตก็ต้องไปที่จิมต้องออกกำลังกายความจำไม่ดีก็ต้องฝึกความจำสิฮะ ไม่ดีก็ไม่แปลกใจเรื่องความจำมันมีอีกหลายเรื่องเราต่อทีหลังการรัตนธรรมนั้นทำในเฉพาะเมืองไทยหรือเมืองพุทธเท่านั้นหรือคะในต่างประเทศก่อนประเทศหรือในรีทรีตเขาไม่มีการรัตนธรรมเลยโปรดอธิบายมีเหมือนกันถ้าเป็นวัดสาขาลุมพชาก็มีการอารัธนาแต่ไม่ได้มักจะไม่ได้อารัธนาเป็นทํานองก็เป็นการกล่าวอย่างเดียวแต่มันไม่ใช่ขอบังคับมันก็เป็นธรรมเนียมที่งดงามแต่ไม่มีก็ไม่ถึงกับผิดการที่เรานั่งสมาธิไม่เก่งยังไม่เกิดความสงบ โทษเราจะสามารถแผ่เมตตาหรือส่งกุศลไปถึงผู้อื่นหรือผู้ล่วงลับได้อย่างไรครับเราก็ทำไปฮะก็สมควรจะทำจะมีแรงมากหน่อยแค่ไหนเราก็ไม่รับรองแต่ก็เป็นการฝึกเป็นการฝึกนิสัยที่ดีแล้วความมีความสงบมากขึ้นหรือว่าจิตใจพัฒนามากขึ้นการอุทิศส่วนกุศลและการแผ่เมตตาก็จะมีพลังมากขึ้นการที่บิดาไม่ได้พอใจนักในการปฏิบัติธรรมของเราเวลาที่ทำบุญส่งบุญให้จะได้รับหรือไม่ว่าบอกด้วยวาจาหรือบอกด้วยวาจาหรืออธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ท่านอายุมากแล้ว90กว่าก็อยากให้ท่านได้บุญจากเราบ้างเจ้าค่ะเรื่องนี้เราไม่มีเครื่องวัดหรือรับประกันเครื่องรับประกันอะไรเลยว่าได้รับหรือไม่ได้รับ เราก็บางทีผู้สูงอายุนั่งข้างๆผู้เสียงดังๆก็ยังไม่ได้ยินเราแพ้เมตตาจากไกลนี่ไม่รู้จะเข้าหูหรือเปล่านี่แต่ต้องมาว่าทำสมควรจะทำและอย่างน้อยก็เป็นการรักษาจิตใจเราไหว้ทำให้จิตใจเรารู้สึกได้ตอบแทนบุญคุณได้ปรนิบัติได้อะไรที่ดีๆเราก็คิดแบ่งปันกับผู้เป็นผู้ประกาศดีและดีแล้วงดงามแล้วเป็นบุญเป็นกุศลแล้วแต่เราจะมีเครื่องวัดว่ารับได้มากน้อยแค่ไหนได้เราพูดไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่เราทำเพราะสมควรจะทำและทำแล้วรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจในการกระทำบางอย่างซึ่งถือว่าเป็น ถือว่าเป็นสิ่งดีในทางธรรมแต่เป็นเรื่องขัดเคืองในใจของท่านซึ่งท่านไม่กล้าที่จะเตือนหรือพูดกับเราด้วยวาจาแต่เรารู้สิ่งเหล่านี้ถือว่าทำดีแต่เป็นบาปต่อท่านหรือไม่ควรจะเลือกทางธรรมตัวอย่างไรให้มีความสุขทั้งสองฝ่ายก็บางอย่างที่มันเป็นที่ขัดเคืองของผู้ใหญ่แต่ต้องเป็นส่วนสำคัญในทางปฏิบัติเราไม่ควรจะเลิกแต่เราพยายามไม่ให้สิ่งนี้กระทบกระเทือนจิตใจของท่านถ้าเป็นไปได้ก็เงียบๆก็ค่อยๆทำไม่ต้องให้ท่านเห็นหรือไม่ต้องไปกล่าวถึงก็ได้แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้มีพระคุณเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็พยายามปฏิบัติในทางที่ท่านจะได้ขอคิดในทางสัมมาทิฏฐิได้ก็เรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านโดยแท้พระพุทธองค์ว่าผู้ที่เคยมีความคิดผิดก็ผ่อนคลายปล่อยวางความคิดผิดเพราะเราไม่ใช่เพราะเราสั่งสอนแต่เพราะเห็นเราแล้วก็นานๆเข้าก็ค่อยคลี่คลายความเป็นอคติได้เรียกว่าเป็นบุญด้วยท่านก็เป็นบุญเราก็เป็นบุญนั้นการเมื่อผู้ใหญ่มีมิจฉาทิฏฐิหรือมีความคิดที่ไม่เป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราช่วยให้ท่านได้ลดในเรื่องนั้นหรือปล่อยวางได้ถือว่าสมควรอย่างยิ่งถ้าเราจะเอาความเกรงใจผู้ใหญ่เป็นหลักเนี่ยเราก็จะลำบากเหมือนกันนะแล้วก็เสียหลักของตัวเอง ดังนั้นการที่ว่าเป็น เป็นบาปตัวท่านเนี่ยบาปกรรมมันอยู่ที่เจตนาถ้ามีเจตนาจะทรมานจิตใจใครเจตนาจะทำให้ใครเป็นทุกข์นั่นก็เป็นบาปแต่เราทำอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีคนบางคนไม่ชอบถ้าเราจะทำความดีเฉพาะในส่วนที่ไม่มีใครรังเกียจไม่มีใครขัดเคืองไม่มีใครต่อต้านก็เลยไม่ต้องทำความดีเลยเพราะว่าจะต้องมีผู้ที่ไม่ชอบอยู่เสมอดังคนเราจะทุกข์ใจนะมันทุกข์ใจเพราะความคิดของตัวเองถ้ามีผู้ใหญ่หรือผู้มีประคุณทุกข์ใจเพราะการทำความดีของเรามันไม่ใช่ความผิดของเราเป็นความผิดในใจท่านเองเวลานั่งสมาธิในหนังสือแนะนำให้เอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายคิดว่าคงจะทำแบบไหนก็ได้ตามจริตแต่ละคนแต่ทำไมเขาถึงแนะนำแบบนี้ที่ว่าเป็นธรรมเนียมเฉยๆไม่มีความหมายมากนักดังทำฝ่ายเทรวาสจะไม่ค่อยพิธีพิถันเรื่องอิริยาบถไม่เหมือนในเซนก็มีทฤษฎีนะทำหันที่จะจำไม่แม่นเรื่องจะเอาเมื่อขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวารู้สึกจะเหมือนจะเป็นยินกับหยางถ้าจำไม่ถูกถ้าขวาทับซ้ายนี่ผมเป็นแบบหยาง ช่ไหมอันนี้ก็เป็นหินน่าจะมาว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ไม่เห็นจะมีผลเท่าไหร่เขาก็เป็นทฤษฎีเพราะฉะนั้นใครจะขวาทับซ้ายก็ไม่เป็นไรซ้ายทับขวาก็ไม่เป็นไรมันสำคัญที่ลมหายใจเดินอย่างสบายไม่ติดขัดตัวตรงแต่ไม่เกร็งตัวนิ่งในนี้สำคัญกว่าวันนี้เป็นวันที่4ของการปฏิบัติใช่ไหมเป็นวันที่4แล้วเอาไว้อ่านพรุ่งนี้ก็ได้อ่านวันนี้แล้วกันต้องนับวันเสาร์ด้วยวันนี้เป็นวันที่4ของการปฏิบัติขณะนั่งสมาธิสิทธิ์มีสมาธิดีขณะ กำหนดตามหายใจ แบบจับจ้องดูนั้นตัววูบเร็วมากสัมพริบตาเดียวแล้วจับจ้องดูใหม่สักระยะก็เป็นอีกประมาณ 3-4 ครั้งสิทธิ์ก็เลยคิดว่าจิตที่กำลังจ้องดูลมหายใจนั้นเป็นเหมือนกระแสไฟฟ้าติดดับตลอดเวลาเร็วมากจนเราไม่รู้และเกิดความคิดว่าตอนเราจะสิ้นใจจิตคงดับแบบนี้ใช่หรือไม่เจ้าค่ะคิดว่าคิดมากไปหน่อยนั่นเองไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเลยไฟฟ้าอะไรคือที่จริงก็เป็นความคิดที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ในระหว่างการภาวนาอย่าให้จิตไปจับประเด็นไปสานต่อมากพยายามสำรวมความคิดเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้ามันคิดแล้วมันไม่ใช่ว่าเร็วไหลแล้วเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าอาจจะเป็นความคิดสังสรรค์แต่เราจะปล่อยให้คิดอย่างนี้จิตใจก็จะหลุดจากสมาธิได้ง่ายดังการอุปมาอุปไมยและการเปรียบเทียบจะมีประโยชน์ในบางกรณีแต่ถ้าช่วงนั่งสมาธิก็ไม่อยากให้ไปคิดถึงเรื่องกระแสไฟฟ้าหรือว่าจิตดับมันก็มีอาการต่างๆเพราะจิตใจอยู่ในระดับนี้ก็จะเหมือนไฟฟ้าจิตใจสงบมากกว่านี้อาจจะเหมือนคอมพิวเตอร์จิตใจมากกว่านี้จะเหมือนอย่างอื่นแต่เราก็ตัดให้ง่ายๆว่าเกิดสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอันนี้จะเป็นทีมที่นำไปสู่ปัญญาขอให้พระอาจารย์ช่วยสอนวิธีทำใจไม่ให้หงุดหงิดเวลาที่รู้ตัวว่ากำลังถูกผู้อื่นเอาเปรียบวงเล็บควรยอมให้เขาเอาเปรียบเพื่อควรมีวิธีสั่งสอนให้เขารู้บ้างไหมครับก็ไม่ต้องให้เขาเอาเปรียบหรอกนั่นไม่ดีกับเราไม่ดีกับเขาไม่ดีกับส่วนรวมแต่ เราแยกระหว่างการแก้ทางกายทางวาจากับแก้ทางจิตจิตใจหงุดหงิดนั้นเพราะมีตัณหาเพราะมีกิเลสไม่ใช่เพราะเขาเอาเปรียบ อย่างเช่นไม่ต้องการให้เขาทำอย่างนั้นเขาไม่น่าเป็นอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนั้นมีการไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจยอมรับว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะเขาเป็นอย่างนี้นิสัยเขาเป็นอย่างนี้กิเลสเขาก็เป็นอย่างนี้เหตุปัจจัยมันก็เป็นอย่างนี้มันจึงเป็นอย่างนี้เราก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วว่าเป็นผลของเหตุปัจจัยต่างๆเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ใจเรายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราควรจะทำยังไงต่อเราควรจะพูดตรงนี้ไหมเราควรจะอดทนไว้ก่อนแล้วก็คอยพูดทีหลังและควรจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรทำที่ไหนอย่างไรมันก็แล้วแต่ถ้าจิตใจเราปกติจิตใจเราปล่อยวางความงุดหงิดได้ปัญญาก็จะวิ่งมาช่วยแต่ถ้าจิตใจเรางุดหงิดเราลำคาญเราคิดอะไรไม่ถูกพูดอะไรทำอะไรก็มักจะเป็นการทำให้ปัญหาเพิ่มมากขึ้นมากกว่าที่จะเป็นการแก้ปัญหาดังนั้นให้มองยังไงดูอย่างไรคิดอย่างไรจิตใจของเราก็จึงยอมรับมันเป็นเรื่องธรรมดาของที่นี่ของคนนี่ขององค์กรนี่เป็นต้นเสร็จแล้วในเมื่อเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามนี้แต่เรามีโอกาสเรามีอำนาจเรามีส่วนที่จะแก้ปัญหาได้ไหมแล้วก็ค่อยแก้ไปอะไรวันนี้จบคำถามพอดี